Benov scăpită. Борисов, Петков, Карадая, Слави, Костадинов. 49-то Народно събрание и Министерски съвет. На вас ли или на България са нужни? Вече имаме 49-то Народно събрание след 5-ти поредни избори за 2 години. А ще имаме ли редовно правителство или президентът Румен Радев ще продължи да управлява България? Ето как се случиха консултациите за кабинет. Президентството, 20 април 23-та, ГЕРБ СДС.
Явно с тази изборна победа българските избиратели възложиха на вас една огромна отговорност, защото всички знаем, че първата политическа сила в парламента носи най-голяма отговорност за съставяне на правителство. Пожелавам ви въображение и успех.
Абсолютно сте прав. Българският народ каза така, но в същото време и каза, че нито една партия сама не може да се справи. Хората казаха, без ГЕРБ не може, но не казаха ГЕРБ, въпреки че са първи, да управлява сам. Затова се опитваме да сме отговорни. Полагам усилия, търпеливи сме. Еми, ако България е над всичко, ако всичко това, което декларации чух, то не да не вярно, има шанс да направим нещо стабилно. С ваша помощ, разбира се, това може да се случи.
Тази омраза, която шества в момента, няма ни доведе до никъде. Затова призовавам още търпение, още внимание. Затова предизборното говорене свърши. Сега, който му е мила държавата, трябва да направи компромиси. Моля? Да, за разумно време казах. Ден, два, три, не е проблема в това разумно време, но в същото време се аргументира. Ако продължа да го бавя, ще кажа, че съм диктатор. Който засмях и казах, нали аз бях. Ако диктаторите света са като мен и тебе, ние сме страхотни. Дай Боже на всеки такива.
Дали сте се справи с тях на половината?
Те половината ми група в парламента са министри. Ето се вика, за 10 минути мога ги напиша.
Тогава номинацията за премиер вие ли сте?
Аз няма да съм, защото читам, че три пъти като съм бил е три за щастие, деца ви.
Коментирате ли идеята ви да стана пожелния кабинет?
Така че... Да, коментирах. Само... Ти винаги заставаш до мене, като Беновска си, извинявай. Заставаш до мене, почваш да ми тикаш микрофона и все едно сме заедно и ми... Не дай така.
Не дай Боже.
Не дай така. Не дай Боже, ама така излиза. Понесех вани за деси. Така че... Най-мило ми е добруването на хората. Така е преценил тогава, така е направил. И той ни поздрави за успеха на изборите и предполагам си дава сметка, че щом съм дошъл, щом сме дошли като първа политическа сила, всичко лошо съм оставил назад. Иначе не бих се срещал, не бих си говорил и с Кирил и с Сен. А ние си говориме. Това да му умееш да простиш в името на нещо по-велико, по-важно е добродетел, според мен. Омразата е най-лесното.
Президентството, 20 април 23-та, ППДБ.
Напълно осъзнавам, че второто място е изпитание за вашите политически принципи, защото и вашата силна заявка за присъствие в политиката е алтернатива на стари управленски модел. А днес вие влизате в разговор и общи действия с победителите от ГЕРБ. И за това е важно и за българската общественост да знае докъде можете да стигнете с този политически компромис в най-важната задача на този парламент, съставяне на редовно правителство, възможно най-скоро, което всички очакваме.
Първото нещо искам да заявя е, че ние слагаме ясен стандарт в българската политика. Е това, което обещаваме и говорим преди изборите, това да бъдат и нашите действия след изборите. Но трябва да се каже също ясно. С нашия политически съвет на нашата коалиция Продължаваме промяната и Демократична България заяви ясно, че в първия мандат ние не можем да направим своята подкрепа. Защото точно този стандарт да правиме това, което казваме. Едновременно с това, при положение, че първият мандат не може да събере своето мнозинство, ние сме готови да сложим ясна възможност българския парламент да избере правителство със втория мандат.
И това беше ясно заявено и от двете партии в предизборната кампания и препотвърдено след изборите. Тези ясни граници са, че няма как в изпълнителната власт продължаваме промяната и ГЕРБ да работят заедно. Тоест ние да подкрепим първия мандат или да има правителство, подкрепено от нас с участието на политическа партия ГЕРБ.
Президентството 21 април, 23-та Възраждане.
Първо искам да ви поздравя с високият изборен резултат, който е израз на доверието, което много българи възлагат на вашата партия. Видно е, че с всеки избор вашата парламентарна тежест расте, но расте и вашата отговорност, защото страната е изправена пред редица предизвикателства. Този парламент има да наваксва много несвършена работа, наследена от предишните народни събрания. Вие вече неведнъж заявявахте, че ще бъдете опозиция в 49-то народно събрание, но знаете много добре, че опозицията също има важна роля в политическия процес и ситуацията изисква всяка политическа сила да даде своя принос за решаване на проблемите в страната. Вие вече заявихте, че ще подкрепите кабинет само единствено, ако бъде с вашия мандат. Дали имате някаква промяна предвид динамичната обстановка в парламента през последните дни? И как виждате шанса за съставяне на правителство и по-нататъчна работа на парламента? Заповядайте.
Първо, добре заварили отново, господин президент. Да кажа само следното нещо. Ние, в крайна сметка, не знам кой ви е казал или ви е заблудил, но никога не сме заявявали, че ще бъдем опозиция в 49-то народно събрание. Напротив, ние сме готови да управляваме, защото, както казахте, отговорността ни се повишава. Разбира се, все още на толкова, че да управляваме самостоятелно, но всяка една политическа сила, която участва на избори, трябва да бъде готова с своя кабинет, който да представя пред избирателите. Що се отнася до това колко точно време трябва да работи този народен, този състав на Народното събрание, на първо място и най-вече трябва да се говори за бюджет, защото ние сме много закъснели за него. Края на април месец, безпрецедентна ситуация до сега в новата история на България, най-новата всъщност, ако трябва да съм точен, такава. В такава ситуация не сме изпадали. Така че това е нещо, което на първо място най-важно. Що се отнася до останалите законопроекти, вие споменахте за това, че двете първи политически формации, коалицията ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната и Доносническа България, са всъщност заявили една законодателна програма, която обаче ние до голяма степен можем да съдим за нея единствено и само от изявленията им пред медиите, които са доволно общи. И всъщност все още няма нищо ясно разписано черно на бяло. Има едни заявления. Ние от своя страна сме категорични в нашите законодателни намерения, както и предишните два парламента, така и сега отново ние бяхме тези, които внесохме първия законопроект, законопроекта за съдебната власт, за ограничаване властта на главния прокурор. Направихме го и сега. Помните, че в предишния състав на Народното събрание ние успяхме да постигнем мнозинство около нашата идея, нашия законопроект, макар и само на първо четене, малко не достигна да бъде прият на второ четене. Има и други важни законопроекти, които са важни за нас, но най-важното нещо, разбира се, като изключим бюджета, е да не се подменя в никакъв случай волята на българският избирател. А пък има един много сериозен въпрос, който стои пред нас и който забелязваме, че се опитва някакси да се така замете зад килима или да се суспендира, директно казано, въпросът за провеждането на референдум за запазване на българската валута и за съхраняване на българската финансова независимост. Все по-сериозни стават призивите такъв референдум да не се състои, макар че в момента върви неговата проверка на подписката, става дума в Народното събрание, тя ще приключи вероятно в понеделник или вторник, като всичко е изрядно, разбира се. След това ще трябва да мине проверката в ГРАО, както е според закона. И съгласно сроковете би следвало някъде в първата деседневка на май да стане ясно, че има необходимият изискуем минимален брой подписи над 400 000, за да може този референдум да се превърне в задължителен, независимо от волята на българските народни представители. В този ред на мисли за нас е абсолютно необяснимо поведението на водещите политически сили, които продължават да говорят за това как трябва да се прокарват закони за еврозоната, при условие, че ние имаме ясно изразената воля на повече от 10% от активното население на България, че по този въпрос трябва да има референдум. И референдумът ще каже да или не. В този ред на мисли считаме всички подобни разговори по тази тема, конкретно за еврозоната, като пряка подмяна на волята на българския избирател и като опит за един скрит, пълзящ държавен преврат. Защото всяка една ситуация, при която се подменя волята на върховния суверен на България, т.е. българския народ, може да отговаря на тази квалификация. За нас също така са важни въпроси в отношенията с нашите европейски партньори. Искам да ви поздравя, между другото, по-скоро да поздравя служебното правителство за това, че беше взето решение за временно ограничаване на безмитния внос в България на украинска земеделска продукция, но същевременно няма как да не повдигне въпроса за действията, които служебното правителство трябваше да предприеме, за съжаление все още не е предприело по въпроса за предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост в частта му за въглищните централи, което знаете, че беше друг голям успех на Възраждане в миналия парламент, когато успяхме да обединим всички около нашата идея, че такива че този план в тази му част трябва да бъде предоговорен. За съжаление, още тогава заместник-министър-председателят Пеканов заяви, че не одобрява това взето решение и на практика към настоящ момент нищо не е предприето. Ние не знаем дали това е защото няма възможност или защото пасивно саботира решението на Народното събрание, така или иначе е факт. За нас това са изключително важни въпроси, които следва да бъдат поставени в работа на Народното събрание, защото преди да говорим за съставяне на правителство и за всичко останало, трябва да говорим за приоритетите на България от гледна точка на българския национален интерес. Така че стабилност, но не на всяка цена, защото понякога стабилността може да е стабилност на мизерията, на опадъка, на разрухата, на деградацията.
Само едно пояснение тук и за медиите. По отношение на предоговарянето дейността на въглищните централи, вицепремиерът Пеканов не е казвал точно, че е против, но познавайки тежестта на въпроса и бюрокрацията в Брюксел и колко трудно се променят тези решения, той изрази скептицизъм, че това ще бъде постигнато изключително трудно. Текат интензивни разговори с Европейската комисия, министърът на енергетиката има няколко совалки до Брюксел, неговият екип непрекъснато е в преговорен процес. Аз очаквам до края на април да имаме постигнат резултат. Надявам се, всички осъзнават, че наистина веднъж поет ангажимент пред Европейската комисия на базата на механизмите, с които се променят решенията, взети пред Европейската комисия. Наистина процесът е много сложен, но аз се надявам в името на националния интерес на България да имаме успех.
Хипотетичен шанс за правителство има между първия и за първия и за втория мандат, толкова доколкото двете основни политически сили, които са на първо и на второ място, са заявявали и продължават да заявяват абсолютно едни и същи общи цели. Друг е въпросът, че тъй като те са еднакви, единственото нещо, което ги разделя на практика лични сблъсъци и лични интереси, дали ще успеят да ги преодолеят. Дори да успеят да ги преодолеят обаче и да съставят правителство, това правителство ще бъде абсолютно нестабилно. И нека да си го кажем честно и откровено. Както падна правителство на Кирил Петков, така ще падне и това. Поради една много проста причина. Държавата не върви добре, тези двете партии по-скоро не са партия коалиции, са изключително егоистично настроени, гледайки само единствено собствените си интереси, лични интереси. В момента, в който някой от тях прецени, че е по-удобно да ритне стълчето на правителство, за да падне и да извлече политически дивиденд, тя ще го направи. И това ще се случи неизбежно. Дали 2, 3, 4 или 5 месеца след началото на работата на един такъв хипотетичен кабинет, това ще стане. В този случай трябва да се зададем въпроса, кому е нужна тази политическа агония. Ние сме готови да разговаряме с всеки. Ето, само преди няколко дни посрещнахме в нашата стая, по негова молба, Бойко Борисов и разговаряхме. Само, че нещата, които ние смятаме за важни за бъдещето на България, не срещат подкрепа и разбиране от другите политически сили. Ние търсим подкрепа единствено само от българския народ. Дали очаквам да получа третия мандат? Ние го искаме. Дали вече можем да го получим, зависи само единствено от президента.
И вече готови ли сте с имената на министри?
Да, още в предишния състав на Народно събрание бяхме готови с състав. Вижте, всяка една българска политическа формация трябва да е готова с състав на кабинет.
Президентството 21 април 23-та ДПС.
Бъде дошли отново в президентската институция. Аз се спомням, господин Карадая, на едни по-предишни консултации. Вие дойдохте с една таблица, в която бяхте извадили статистика на последните няколко парламентарни избори с процентното отношение, съотношение между различните парламентарни партии и предрекохте, че ще постигнем отново същия резултат. Оказахте се прав. Още тогава вие призовавахте за нов поглед върху политическия процес в страната и търсене на нови подходи за формиране на управляващо мнозинство. Вие заложихте във вашата предизборна кампания необходимостта да се търси диалог, да се търси разум и компромис в този политически процес. И според мен това е една от причините да затвърдите солидното си присъствие в българския парламент. Като партия с голям, богат парламентарен опит, бих искал да чуя вашата оценка за политическите процеси в 49-то Народно събрание. Как вие оценявате вероятността за съставяне на правителство? Вие при няколко дни заявихте, че вашата партия ще бъде опозиция на оформилото се мнозинство от първите две политически формации за сега. Тоест, какви са условията вие да преминете от опозиция към конструктивен фактор в този процес, при положение, че споделяте много общи приоритети, особено по важни закони, които наведнъж ще изразявали.
От тук нататък идва на преден план важният въпрос за какво сме в това Народно събрание и кой за какво е участвал в изборите и за какво е в Народното събрание. Дадохте един въпрос, опозиция за сега. Нужно ли е да отговоря?
Ваше право. За това се
покажа. Да, господин президент, да обърнахте внимание, че в момента се оформя едно мнозинство в Народното събрание от първите две политически сили. В разговора ни до сега ние до някаква степен направихме оценка на подхода и начина на оформянето на това мнозинство и за това ние от наша страна казахме, че за сега ние не сме част от това мнозинство, не за нещо друго, заради подхода, липсата на диалог. После ще влезем в детайли. Този подход по един или друг начин нас не поставя в естественото ни място, след като не сме участвали в тези разговори, след като не сме част от това мнозинство, за сега да бъдем опозиция на това мнозинство и като модел на поведение, и като политическа партия. Беше един загрижен и откровен разговор за бъдещето на страната. Като част от анализа, който и ние направихме пред президента, ние споделихме, че според нас липсва диалога на политическия терен все още. Има едни разговори, които не са стигнали до нивото диалог. И в момента това, което демонстрират първите две политически сили чрез тези разговори, е едно състезание как някой от тях не е виновен за поредните евентуални предсрочни избори. Ние много дълго време си позволихме да се откажем от нормалността в политиката и в момента плащаме тази цена. Защото на политическия терен пък се появяват едни нови играчи, които казват, ние ще сменим модела. Да сменят модела, обаче разбират стани да седна, защото както виждаме, те абсолютно са копи-пест на същия модел и цялостното им поведение е огледално. Току-що отговорих на този въпрос. Пак ще повторя. Да надскочим личното и партийното си его в името на обществените интереси, решаването на проблемите на хората. Така че с разум и отговорност, чрез диалог, да оформим едно мнозинство в Народното събрание, чийто дневен ред да бъде дневният ред на обществото, на хората. И да излъчим един редовен кабинет, чийто дневен ред да бъде дневният ред на обществото, дневният ред на хората и да се решават проблемите на хората. Коалиционно правителство, веднага ви отговарям, защото българският народ е мъдър.
президентството 21 април 23-та БСП.
След една предизвикателна и оспорвана кампания, БСП успя да съхрани своето присъствие и влияние в българския парламент. И според мен това беше много важно, защото точно днес страната ни има нужда в парламента да имаме партии с богат парламентарен опит. И най-вече с готовност да търсят диалога и компромисите, както доказахте с вашето участие в последното редовно правителство. Задачите, неотложните задачи пред нашия парламент са много. Първата от тях това е изграждане на консенсус и приоритети, около които можем да търсим сформиране на управленско мнозинство и оттам излъчване на устойчиво правителство с ясни приоритети и дългосрочни цели и задачи. И докъде вие бихте стигнали с компромисите, защото всеки, ясно, че всеки трябва да направи някакви компромиси, иначе няма да се получи. С законите вече излязоха и първите две политически сили, с тяхното виждане за приоритетите в законодателната дейност. Вие, доколкото разбрах, споделяте част от тях, кои сте склонни да подкрепите.
За нас има 4 важни и спешни въпроса за решаване в парламента. Първи е абсолютно приоритетен за коалиция БСП за България е борба с инфлацията, увеличаване на доходите, борба с бедността и нарастващите неравенства. Намаляване на цените. Втория приоритет са законите по плана за възстановяване и устойчивост. Третия е съдебна реформа, която да доведе най-накрая до справедливост. Четвъртия е усилията ни за приемане на България в Шенген. И 4-те теми могат да станат и са възможни единствено през приемане на бюджет. Защото и 4-те имат финансово изражение. Що се отнася до мнозинствата? Видяхме какво се случи на първия етап. Изненадващо крайно антагонистични двете партии. Едната създадена и осъществила се като партия заради антигерб позицията. Намериха начин да се съберат. Това е тяхна воля. Нашето решение. Ако бъдем поканени, когато бъдем поканени от някой от мандатоносителите, ще проведем бързо вътрешно партийно допитване.
Президентството 21 април и т.н.
Първо искам да ви поздравя с това сериозно постижение за българската политика. От партия, отпаднала от българския парламент, вие отново се върнахте, което много рядко се среща у нас. Но явно това е в резултат на вашата работа с вашите избиратели и може би на вашата заявка, че ще бъдете контрольор в този парламент. В тази връзка, моят първи въпрос е каква е вашата степен на принадлежност към идейното обединение ГЕРБ, СДС, ППДБ и вие как се вписвате в това размито множество?
Ние от Има такъв народ, ние просто не сме стандартна политическа партия, на която се налагат щампите, които се налагат на останалите. Така че завръщането ни от тук нататък, защото аз съм убеден, че ние ще се разминеме нагоре, качвайки се по стълбата с някои партии, които бяха и в момента са още по-високо, ще се срещнем, когато те сте надолу. Според нас в тази тежка обстановка, която е, няма нужда да я обясняваме колко е тежка, тъй като всеки български гражданин я усеща по джоба си, политически отговорно е да има кабинет. Що се отнася до това новосформиращо се мнозинство ГЕРБ, СДС, продължаваме промяната ДБ, ние сме опозиция на тази конфигурация. Ние ще бъдем опозиция. Ако те продължат да се събират заедно, което е тяхно право, разбира се, има достатъчно депутати, сформират кабинет, но има такъв народ, ще бъде опозиция. И доста сериозен контрол ще упражним по всички нива на тяхното управление, колкото можем, разбира се, образно нашата тежест. Факт е, че трябва да се приемат законите, които да позволят парите по плана за възстановяване и устойчивост да влязат в България. Също така е факт, че някои от нещата, които са заложени в плана, трябва да се предоговорят или да се опитаме да ги предоговорим с европейските ни партньори. Има и неща като предложения, които ние не подкрепяме. Веднага ще дам пример. Двете партии, т.е. двете коалиции, ГЕРБ и ПП, извадиха нещо като
намерения в законодателната сфера, защото са ни много красиви лозунги. Вътре няма съдържание все още. Но дори гледайки тези лозунги, има неща, които ние не бихме подкрепили, като например стремежа за развиване на геотермална та енергия за добиване на ток, тъй като още когато се ставаше този план, ни тогава бяхме част от управлението и бяхме против това. Този план в този му вид, пред план сте наясно, че беше написан еднолично и представен еднолично от Асен Василев и Кирил Петков и не се съобразиха с нас тогава като коалиционни партньори. По отношение на геотермалната енергия и по отношение на странното решение за завод за батерии в Стара Загора. Ние бяхме против, продължаваме сме против, първо, защото са безсмислени, защото отварят огромна дупка за корупционни практики тези два проекта. Така че ние няма да ги подкрепим, за разлика от ГЕРБ, които видимо няма проблем с това. Поне както аз останах с такова впечатление, като представяха намеренията си.
Ако ми позволите, господин президент, да добавя нещо съвсем кратко. Бащата на психоанализата Зигмунд Фройд казва, че ако достатъчно дълго време се взираш в бездната, накрая и бездната ще се взре в теб. Ние, българските политици, които участваме на избори през последните две години близо, правим така, че да се взираме само в бездната и накрая тя ще се взре в нас. Ако и сега няма такъв редовен кабинет в 49-я парламент, това ще е в резултат на политическа безотговорност на големите партии, които сега в момента са конфигурирани в този парламент.
Господа Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов, в 49-то Народно събрание и Министерски съвет на вас ли или на България са нужни? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.